Kontrabandai ir būtiska ietekme uz legālo tirdzniecību un nodokļu ieņēmumiem. Pētījuma aģentūras Nielsen veiktais faktiskā cigarešu patēriņa pētījums liecina, ka šā gada 2. Ceturksnī turpat katra piektā, jeb 18% no patērētajām cigaretēm, bija nelegāls izcelsmes. Tiesa, tas ir nedaudz mazāk nekā pērn. Vienlaiks ir palielinājušies viltotu cigarešu nelegālās ražošanas apjomu iekšzemē, kas sasniedz 1,8% no kopējā Latvijā patērētā cigarešu apjoma. Valsts ieņēmuma dienesta nodokļu pārvaldes direktora vietniece Baiba Šmite-Roķe uzsver, ka attiecībā uz nelegālo cigarešu patēriņu ir veikts pētījums, bet par citām nelegālām precēm pagaidām vidrīcībā ir tikai ekspertu aplēses.
Naftas produktiem tie 4 līdz 7% varētu būt nelegālais tirgus alkoholam, 10 līdz 15%, un tātad iespējams, ka neiekasētais akcijas nodoklis varētu kopumā par šīm precēm sastādīt 100 miljonus eiro. 100 miljonu eiro valsts budžetā tas būtu ļoti, ļoti noderīgi jebkuros apstākļos, bet pilnībā samazināt kontrabandu nekad nevarēs. Tas ir skaidrs, valsts arī tolerē par to, kad ir 10% no nelegālā tirgus apjoma ekonomikā. Tas ir tas skaitlis, kur vienkārši apzinās, ka mēs līdz nulē nekad neaizvilksim.
Vidu pārstāve atklāja, ka kontrabanda Latvijā ienāk pa dažādiem ceļiem, izmantojot visa veida transporta līdzekļus, un nelegālās preces tiek slēptas nereti pat pārsteidzošās vietās, kas liecina, ka nelegāliem darboņiem iztēle ir plaša.
Mums nāk gan no konteineriem, no tālajiem tuvajiem austrumiem, autotransports un dzelzceļš no Krievijas, tas pats no Baltkrievijas un no Eiropas Savienības dalībvalstīm, tie ir mikroautobusi, arī vieglās automašīnas. Tas, kas iet uz ārpusi, tas ir no Ventspils ostas uz Skandināvijas valstīm, jo skaidrs, ka visas kontrabandas apjoms, kas ienāk Latvijas tirgu, tas nevar tikt apēsts. Pēdiņās Latvijas tirgu tas iet uz Rietumu Eiropu. Ievešanas veidi, tiešām man tas nebeidz pārsteigt. Cigaretes tiek slēptas jūras konteineros, traukos, granulās, mēbelēs, caurulēs, dzelzceļa vagonos, celtniecības blokos, kokoglēs, šķeldā, tie jau tā, bet mani pārsteidz makaroni un iemūrētas betona blokos.
Kontrabandas tēmai veltītajā formā šodien tika prezentēta arī SKDS pētījuma jaunākie dati, kas liecina, ka Latvijā cilvēki joprojām ir iecietīgi pret kontrabandas preču iegādi, un pēdējā gada laikā šī tolerance pat ir pieaugusi. Turpat trešdaļa, jeb 32% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju, neuzskata kontrabandas preču iegādi par nosodāmu. Eksperti to skaidro ar kopējo sabiedrības noskaņojumu COVID-19 pandēmijas ietekmē. Joprojām galvenā motivācija pirkt kontrabandas preces ir to cena. No tiem respondentiem, kuri pēdējā gada laikā ir iegādājušies kontrabandas preces, pat 96% atzīst, ka to dara tāpēc, ka tās ir ievērojami lētāks nekā legālās preces. Bet 20% norāda, ka tās ir tikpat kvalitatīvas kā legālās. Tomēr pētījuma centra SKDS direktors Ārnis Kaktiņš akcentē vēl kādu satraucošu faktu.
Šis man šķiet ir spēcīgi. 9%, tas ir katrs desmitais saka, ka viņš kontrabandas preces pērk par spīti valstī, lai valsts nodokļos nesaņemtu naudu. Nav daudz, maz, un tomēr katrs desmitais, ja mēs ņemam, ka tajā vecuma grupā mums ir apmēram 1,5 miljonu, tā mērķa auditorija 10%, tas būs mēram 150 tūkstoši, iedomājieties, 150 tūkstoši, kas saka, ka viņi dara kaut ko pa spīti, lai kaitētu valstī. Tas ir ļoti, ļoti daudz.
Runājot par iemesliem, kādēļ kontrabandas preces Latvijā ir populāras, foruma eksperti uzsver, ka akcizēto preču kontrabandas apjomi ir tieši saistīti ar valstī īstenoto nodokļu politiku, Latvijas iedzīvotāju pirktspēju, izglītību un attieksmi. Linda Zalāne, Latvijas radio.